Here is the Latin diction for the Verdi Requiem, movement number one. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, te decet hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Number two. Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Teste David cum sibilla, quantus tremor est futurus, quando judex est venturus, cuncta stricte discussurus, tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionem, coget omnes ante tronum. Then the Dies Irae repeats, and we return at Lacrimosa on page 85. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, judicandus homo reus, huic ergo parce Deus. Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen. Next comes Sanctus, page 124. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomini Domini. Hosanna in excelsis. Number 5, page 149. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam. And next we come in on movement number 7, page 167. Libera me, Domine, de morte eterna in die illa tremenda, quando celi movendi sunt et terra, dum veneris judicare seclum per ignem, tremens factus sum ego et timeo, dum discusio venerit atque ventura ire, quando celi movendi sunt et terra. Dies ire, dies illa, calamitatis e miserie. Calamitatis et miserie. Dies magna et amara valde. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Libera me, Domine, de morte eterna in die illa tremenda. Libera me, Domine, quando celi movendi sunt et terra. Dum veneris judicare seclum per ignem. Libera me, Domine, de morte eterna, in die illa tremenda, libera me. That last repeat of libera me, we'll just give you a chance to review it one more time. Good luck.